Gepliyer Azatlyk Radiosyna. Agşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şuň 2019-njy ýylyň 22-nji apreli hepdeniň duşanba güni eferde habarlar gündeligi şuň programamyzda. Türkmenistanyň häkimetleri öz işgärlerinden digitalizasiýa kurslaryna gatnaşmagy talap ederler. Aşgabat şäherinde agyz suwuny sarp edijiler bilen hatarlaşyklary we hyzmatlary digital ulgama geçirmek planlaşdyrylýar. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Kudaýberdi tanyşy diýermi. Телевизион вияши Володимир Зеленский сиясатта теза адам болса да шенбе үнкі президентлік сайлауларында хәкімет башындағы Петро Порошенкодан үстін чықты. Сайлаулар үрдің ұқтасады қиыншылық чекен өк Крым ярым адасының үстінде орсет білен ұршы баштын кечірен дөвірін ағават келді. 21 апрелді кечірілен сайлауларың 2-нжі тапқырында берілен сетлерін 73.12%-ның қатапланбағында Зеленский 73.11% сет топлады. 53 яшлы миллиардер Порошенко дыңа 24.16% sese ee boldy. Bu sanlar diýetlapky çaklamalara deňgeldi. Zelenski prezidentlige dalaş edende özünü sistemany idaratma üçin gelen ýöneki bir adam dip atlandyrypdy we Ukrainada orsiýetçi separatistler bilen 5 ýyllyk uruşyň fonunda siýasatyň korrupsiýa we garandaş barazlygy batanlygyny aýdypdy. Porošenko diýetlapky sanlaryň ma'lum bolmagynyň ideýanyndan çykyşynda özünü orsiýetiň agressiýany goşatmagy ukypli siýasatçy dip atlandyrdy. Европа Кеңешінің президенті Дональд Туск Зеленскийни гарашлан еңіші білен құтлады. Құтлаулар Францияның президенті Эммануэль Макрон ва Британияның дашыри ішлер министрі Джереми Хунт тарапынан хемедилди. Ерлі нешерлер Бірлешін Штатларың президенті Дональд Трампың Зеленскийни құтлама үчін оның үлен телефонда геплешенлігіні хабар верді. Шри-Ланкада болан бомба партламасында вепат болуандарын саны гыйзгы вакытта 300 адама етти. Полициянын айтмагына көрө шаһардын бир нече жеринде шол саанды мейманканаларда һәм Пасха байрамчылыгына көп адамдын үйүшүн ибадатканаларында болгон хелакчиликли бомба партламаларынын бир нече зыярарлы вепат болуандарын саны 290 адама етиптир, 500 чемес адам яраланыптыр. 21 апрелде Колумба шәһәренең өзендә ве оның дашында булган партламалар белән баглылыкта 24 адам тустак эделде. Ибадатханалары, гыммат баха мехманханалары ве белек ярлары зарба уран җеме 9 саны бомба партламасы адада 10 ел моннан өң вәйранчылыклы граждан урышы тамамланалы бере иң хәрәкчелекле ягъдай булды. Партламаларның җавапкәрчелегене һеч ким өз өстенә алмады. Эман Горынмак министры Руван Ваджевардена партламалары террорчылык һөҗүме дип атландырды. Ol hücumlaryň aglawasynyň öz janyny geçen hücumçylaryň amalasyran bolmagynyň çak edilýändigini bellidi. Iranyň prezidenti Hasan Rohani we ýurda sapar edýän Pakistanyň premier-ministri Imran Khan terrorizme garşy durmak üçin birlikdäki serhatçy reaksiýa güýçlerini döretmek hakynda laýlaşdylar. Bu barada Iranyň mediýasy habar berýär. Biz terrorizme garşy görüşme üçin serhatlarda tez reaksiýa görkezýän birlikdäki güýçleri döretmek hakynda laýlaşdyk diýip Rohaniň Imran Khan bilen 22 aprelde Tehranda geçirilen Bilelikdäki Medpowat konferensiýada aýdanlygy media maglumatlarynda habar berildi. Bu beýanat iki ýurdun özara serhedinde ýaraglı söwüşçüleriň jemlenmegine garşy ýeterlik çäre görmezlikde bir-birini aýyplamagynyň netijesinde soňky aýlarda dören dartgynly döwürde edildi. Pakistan öz tarapynda hiç bir söwüşçü toporun hereket etmegine ýol bermez diýip Imran Khan aýtdy. Pakistanyň premier-ministri Irana ilkinji resmi sapary bilen 21 aprelde bardy. Onuň ýurdara gatnaşyklary puhtalandyrmak, terrorizme garşy görüşmek we serhetleriň howpsuzlygyny üçin etmek ýaly meseleler maslahat etçegini Iranyň resmi mediýasy habar berdi. Türkmen häkimetleri paýtagtda suw tölegleriniň internet üstü bilen boljagyny aýdýarlar. Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň suw üçin tölegleriniň mobil telefonlarynyň internetiň we tölek terminallarynyň üstü bilen amala aşyryp biljegini Türkmen döwlet habarlar gullugy ma'lum eder. Maglumata görä, digital iqtisadiýet ösdürmek konsepsiýasynyň çäginde we hususanda harçlanan suw üçin hyzmatlaryň hem hasaplaşygyň digital sistemasyna geçirmek maksady bilen Aşgabatdaky suw edarasynda hasaplaşyk merkezi döredilipdir. Emma maglumatda gazalan digital mümkinçiliklerin işe girdiljek wagty we beýleki jekmejekler ma'lum edilmändir. Türkmenistanyň ýylaty geçen ýylyň gözünden beri suw bilen tölegli üçin edilýärler. Suwyň tölegi ölçüji guralaryň esasında hasaplanylýar. Şol bir wagtda şöýlüň başyndan beri ýurdun ýaşaýjylary suwyň muhut berilenli gaýdalan uzalky ýyllar üçin uly mukdarda tölek etmäge mejbur boldular. Siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.